Filippiläiskirje on se, minkä mä oon valinnut, että mistä aloitetaan nämä suomenkieliset saarnat. Eli avaa Raamatussa Filippiläiskirje Uudessa testamentissa. Ja tänään varsinkin on hyvä, jos sulla on Raamattu auki edessä. Se auttaa, koska me katsotaan johdanto Filippiläiskirjeeseen ja kokonaisuutena ennen kuin sitä jakelta mennään läpi. Mutta ajattele, että sinä olisit sellaisessa tilanteessa, missä sut on kahlittu, olet vankilassa, ja ei vain vankilassa jossain Suomen nykyisessä vankilassa, mutta enemmänkin niin kuin vanhassa kunnon vankilassa, niin kuin oikeita kahleita ja oikeita vanginvartijoita ja oikeita kylmyyttä ja vaikeutta ja kaikkea muuta. Että olisit vankilassa. Ei vain mukavassa sohvassa katsomassa TV:tä täällä Suomessa. Raamatun aikaisessa vankilassa. Ja sulla on Rooman sotilas siinä sun vieressä vahtina usein. Ja sä oot usein, niin kuin suurimmalla osa ajalta, sä oot jopa sidottu kahleissa, kahlittuna tähän vartijaan. Ja ei vaan se, että sä oot vankilassa vaikeissa olosuhteissa, mutta jopa suurin osa sun ystävistä ja toverista ja ihmisistä, jotka tunnet, niin on kääntynyt sua vastaan. Eli että sä oot vankilassa yksin siellä vanginvartijan kanssa, mutta sä tiedät jopa, että suurin osa ihmisistä siellä vankilan ulkopuolella on hylännyt sut. Eli siellä ei ole niin sanottu suuri joukko, joka jotenkin taistelee sun oikeuksien puolesta tai yrittää saada sun pois sieltä tai jotain muuta tai edes rukoilee sun puolesta, vaan itse asiassa suuri joukko ihmisiä, jotka on hylännyt sut ja ihmisiä, jotka on ollut jopa lähellä sua ja sä oot olettanut, että he on todella läheisiä veljiä tai sisaria ja he on hylännyt sut. Ja sitten myös osa näistä ihmisistä, jotka on siellä kaltereiden ulkopuolella, niin yrittää jopa saada sun tilanteen vielä vaikeammaksi, mikä se jo on. Ja tapa, jolla ne tässä tilanteessa on, että se syy, miksi sä oot siellä, on evankeliumin saarnaaminen. Ja jotkut ihmiset sitten saarnaa sitä evankeliumia vankilan ulkopuolella ihan tieteen tahtojen siksi, että tämä aiheuttaisi enemmän vaikeutta sinulle siellä vankilassa. Kuvittele itse sellaisessa tilanteessa. Ja sitten sulla on mahdollisuus kirjoittaa kirje sun ystäville, että on vielä jotkut, jotka välittää musta. Niin mitä sä kirjoitat näille ystäville? Ehkä sä kirjoitat, että hei, tehän tiedätte, että mä oon täällä vääristä syistä, tää ei ole oikeutettua, tää on lain väärinkäyttöä, mä en ole tehnyt mitään oikeasti lain rikkomista. Eli ystävät, hyvä, järjestäkää ulkoinen joku protestikampanja, joku Free Miska-kampanja tai Free Jere, mikä nyt on. Jollain tavalla kampanjoikaa sitä, että mä pääsen pois täältä. Ja sun kirja varmaan keskittyy suurimmalta osin just niin kuin tämmöiseen, niin kuin, että hei, muistakaa nyt mua ja ymmärtäkää, kuinka vaikeaa mulla on ja yrittäkää, että mä pääsisin täältä pois ja jollain tavalla siihen sun vaikeeseen tilanteeseen keskittyisi. Luultavasti, jos mä olisin siinä tilanteessa, no en tiedä, en ole ikinä ollut, mutta ainakin mulla olisi, niin, aika helposti mä varmaan kuitenkin keskittyisin tollaisiin asioihin, siihen omaan tilanteeseeni ja jollain tavalla yrittää saada siihen loppua. Tavalla tai toisella. Paavalin tilanteessa hänen ei tarvinnut mietiskellä jotain hypoteettista tätä tilannetta, että entä jos. Hän oli tällaisessa tilanteessa. Tämä on se tilanne, missä Paavali oli, kun hän kirjoitti Filippiläiskirjeen. Hän oli vankilassa. Hän oli Roomassa vankilassa vuonna noin 60 jälkeen Kristuksen, tai 59-62, jossain siinä. Hänen ensimmäisen Rooman vankilakäynnin aikana, niin sanotusti, kun hän oli myöhemmin myös vankilassa. Roomassa pääsi välillä vapaaksi sitten, mutta tämä oli hänen ensimmäinen vankeutensa Roomassa. Ja hän tosiaan oli sidottuna kahleissa vanginvartijaan ja kaikki hänen läheiset ystävät ja seurakunnan tukijat, tai en ihan kaikki, mutta suurin osa oli kääntyneet ja hyljänneet hänet. Ja ei vaan hyljänneet hänet, jotkut niistä yritti tieteen tahtoen siellä vankilan ulkopuolella vielä, että miten me saadaan Paavalille vielä enemmän vaikeuksia. Eli tämä oli Paavalin tilanne, kun hän kirjoitti filippiläiskirjeen. Ja tämä on tärkeä tiedostaa ja hahmottaa siinä, koska se antaa meille vähän enemmän valoa myös, että mistä tilanteesta hän kirjoitti, koska kun nyt katsotaan kohta tässä filippiläiskirjasta, niin huomaat, että asia, minkä Paavali ei käytännössä keskity yhtään, itse asiassa hän mainitsee sen vähän niin kuin sivuseikkana, on hänen omat olosuhteet. Ja itse asiassa hän ei valita tai yritä jollain tavalla niin kuin päästä siitä pois. Itse asiassa, mitä hän kirjoittaa, hän iloitsee Kristuksessa ja hän, joka on vankilassa ja vaikeuden alla, kirjoittaa filippiläiselle seurakunnalle, joka oli vapaana, ja hän käskee heitä iloitsemaan Kristuksessa. Hän käskee heitä iloitsemaan. Ja tämä konteksti niin kuin avaa meille sitä ymmärrystä, että jos Paavali näissä olosuhteissa pystyy iloitsemaan Kristuksessa, ja ei vaan itse iloitsemaan, vaan jopa käskee muita iloitsemaan, niin mikä tahansa tilanne, jossa me löydämme itsemme, niin vaikka mitä vaikeuksia on, niin luultavasti ei ole yhtä paha kuin Paavalella. Yhtä paha kuin Paavalella. Ja vaikka olisi jopa pahempi kuin Paavalle, niin silti se sama totuus pätee, että ihminen, joka luottaa Kristukseen, hänellä on pohja, hänellä on se kallio ja syy iloita ja luottaa Kristukseen. Eli Paavali kirjoitti tämän kirjeen, ja Paavali oli tietysti Jeesuksen opetuslapsi, tämä viimeinen, jonka Jeesus sitten niin kuin, miten se on, untimely born, kesken syntynyt, tai miksi sitä sanotaan suomeksi, Jeesus asetti Paavalin hänen apostolikseen, ilmestyi hänelle Damaskon tiellä. Ja Paavali, niin kuin mainitsin, se syy, miksi hän on vankilassa, on evankeliumin saarnaaminen. Se totuus Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämän tähden hän on vankilassa. Ja hän kirjoittaa, niin kuin meidän kirje, tämän nimi Paavalin kirje filippiläisille. Ja se auttaa meitä vähän kanssa ymmärtämään tätä kontekstia, että seurakunta Filippissä, jolle Paavali kirjoitti, oli nimenomaan seurakunta siellä tässä paikassa nimeltä Filippiä, miten se nyt on suomeksi, mutta siis, hän kirjoitti heille, ja Paavali tunsi heidät ennestään, ja tähän vähän taustatietoa ennen kuin nyt katsotaan filippiläiskirjassa, apostolien teot 16, jakeesta 6 eteenpäin. Apostolien teot 16, jae 6. Tässä kerrotaan tämä Paavalin näky Troassa ja sitten Paavali, kun hän saapuu Filippiin. Apostolien teot 16, jae 6. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän tehdä sitä. Vaan he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Ja sitten jae 11. Kun nyt olimme purjehtineet Troasta, kuljimme suoraan Samotrakeen, ja seuraavana päivänä Neapoliin ja sieltä Filippiin. Eli Filippi, tämä on se kaupunki Makedoniassa. Ja tässä tämä on Paavalin ensimmäinen kerta siellä. Ja tässä sanotaan, sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viimyimme muutamia päiviä. Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatrian kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Tässä on tämä jae, varsinkin 14. Siinä on Filippin seurakunnan alku. Paavali tulee kaupunkiin, saarnaa evankelia. He menee tänne joen rannalle, jossa usein niin kuin, juutalaiset kokoontuvat, niin rukouspaikka. Heillä oli tietty paikka täällä. Ja hän menee sinne, ja täällä on tämä Lyydia, niminen purppuran myyjä nainen. Ja huomaa tuossa Jumala. Pelastus tulee aina Jumalalta. Siitä itse asiassa tänään englanninkielinen saana oli, kun käsiteltiin pelastuksen kypärää Efesolaiskirjassa ja mitä pelastus tarkoittaa. Pelastus tulee aina Jumalalta. Ja tässä sen, että tämä nainen Lydia kuuli sen sanoman, mitä Paavali saarnasi. Ja mitä tapahtui? Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Pyhä Henki avasi Lydian hengelliset silmät, hänen sydämensä uskomaan evankeliumin. Ja mitä me tiedetään, niin hän oli ensimmäinen käännynnäinen Filippissä. Ja sitten Lydian perhekunta uskoo myös. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraa uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Ja sitten Paavali, nyt tätä kaikkea luen, mutta Paavali ja Silas, hänen kanssaan, he joutuu tässä sinne vankilaan, koska Paavali heittää tämmöisen demonin pois tästä palvelijattaresta, ja jos oli tämän tietäjähenki, ja sitten näin poispäin, niin filippiläiset hermostuu Paavalille, ja että tämän väärän, niin kuin, naisen, joka niin kuin näiden demonisten henkien kautta kertoi näitä asioita, niin nyt hän ei enää tee niitä ennustusjuttuja ja muuta, niin he ei saa sitä rahaa. Ja se heidän niin kuin väärän uskonnon business loppui siihen, että Paavali teki siitä lopun, niin ne ei tykännyt Paavalista. Ja ne sanoo tässä jakessa 20. Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja tämä on myös tärkeää tietysti, että filippiläiset, he olivat niin Rooman siirtokunta ja he olivat todella ylpeitä siitä, että he olivat Rooman. Niin kuin, että tässä, sillä me ollaan roomalaisia. Että vaikka ne olivat vähän niin kuin roomalainen siirtokunta, mutta ne olivat todella ylpeitä siitä roomalaisuudestaan. Ja se tulee selki vähän niin kuin filippiläiskirjassa myös, kun Paavali sitten kutsuu heitä, että muistakaa, te olette taivaan kansalaisia. Te olette Jumala, eli semmoinen vääränlainen ylpeys ja keskittyminen siihen, että me ollaan roomalaisia väärin, ja siksi hän muistuttaa, että olette taivaan kansalaisia. Mutta Paavali ja Silas joutuu vankilaan, ja sitten me tiedetään tämä vanginvartija, filippiläinen vanginvartija, hän meinaa tehdä itsemurhan, kun hän näkee, että Paavali, se port, niin kuin Jumala avaa sen vankilan, ja ne laulaa siellä ylistystä Jumalalle vankilassa, ja tulee tämä suuri maanjäristys. Ja sitten Filippin vanginvaltija, hänkin kääntyy Kristuksen luokse. Ja tässä on tämä jae 30, luvussa 16. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Tämä vanginvaltija näkee tämän selkeän Jumalan ihmeen, että hän pelastaa hänen sanan saattajansa Paavalin ja Silaksen tässä. Hän ymmärtää, että se mitä he saarnaa on totta, ja selkeästi ihan niin kuin, vaikkei tässä tekstissä sanottu, mutta sama asia on tapahtunut ihan niin kuin Jumala avasi Lydian sydämen ottamaan vaarin siitä, niin hän selkeästi tässä avaa filippiläisen vanginvartijan sydämen. Ja tämä vanginvartija kysyy, tähän hän vastaa tämän klassisen lauseen, mitä on usein kuultu kristillisissä piireissä. Ja 31. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Eli usko sinä Kristukseen ja sinun perhekuntasi myös usko Kristukseen. Ja se jatkuu, jae 32. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle, ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Eli sitten ne saa aina evankeliumia kaikille siellä kodissa. Ja jae 33. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja 34. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskoviksi. Eli ei vaan itse tämä perheen pää, tämä filippiläinen vanginvartija, vaan koko hänen perheensä, heille saarnattiin evankeliumia ja Jumala avasi heidän silmät uskomaan. Ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskoviksi. Kaikki perhekunnassa uskoivat. Ja koska he kaikki uskoivat, heidät kaikki kastettiin. Tämä on Filippin seurakunnan alku. Ja Paavali oli se, joka sen aloitti. Eli sitten kun hän kirjoittaa myöhemmin tämän kirjeen filippiläisille, niin me ymmärretään se, että hän tuntee ne, hän tietää ne monet. Ja siksi hän viittaa varsinkin filippiläiskirjan lopussa siihen, että alusta asti te olette olleet minun tukena ja näin poispäin. Eli hän kirjoittaa kristityille, jotka hän tuntee ja tuntee hyvin. Kun taas jotkut kirjeet uudesta testamentin roomalaiskirjeen, niin Paavali ei ollut ikinä tavannut niitä Rooman kristittyjä, mutta hän kirjoitti heille. Mutta filippiläiset hän tunsi ja tiesi. Ja nämä olivat ne ihmiset, joille hän kirjoitti. Niin kun Paavali kirjoitti kirjeen, ja uudestaan niin kun kirjeet kirjoitettiin, niin ne oli nimenomaan sitä. Ne oli kirjeitä, ja ne lähetettiin. Nykyään, jos me aloitetaan kirjoittaa kirjeen, niin voidaan lähettää sähköpostia tai vaikka tekstiviestiä tai mitä tahansa. Mutta silloin se oli vähän kalliimpaa puuhaa, ja siihen tarvittiin joku, joka oikeasti vie sen kirjeen, ja näin poispäin. Ja Filippin seurakunta oli Paavalin tukena ja he välitti siitä, mitä Paavalille oli tapahtunut. Ja ne oli lähettänyt Paavalille lahjan sinne vankilaan. Ja he oli lähettänyt heidän seurakunnastaan myös yhden heidän edustajan, Epafrodituksen. Ja hän toi sen lahjan. Ja sitten tämän Epafrodituksen kanssa Paavali lähettää kirjeen takaisin filippiläisiin. Ja kun Epafroditus tuo sen kirjeen takaisin filippiläisseurakunnan, niin mitä siellä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Me tiedetään, että alkuseurakunta kokoontui ainakin kerran viikossa Herran päivänä sunnuntaina, kun Kristus nousi kuolleista. Niin ainakin silloin ehkä oli muita kokouksia, mutta ainakin kerran viikossa he kokoontuivat. Seurakunta kokoontuu Filippin kaupungissa, niin mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu ensimmäisenä sunnuntaina sen jälkeen, että tämä sanansaattaja on tullut takaisin? Meillä on kirje Paavalilta. Meillä on kirje Paavali apostolilta, Kristuksen apostolilta. Hän auktoritiivisesti julistaa Jumalan sanaa. Ja ei vaan, että hän on apostoli, vaan hän on meidän Paavali. Me tunnetaan jopa hänet. Hän on se, joka perusti meidän seurakunnan. Niin mitä he tekevät Filippin seurakunnassa? Antaako ne sen kirjeen seurakunnan johtajistolle ja seurakunnan johtajisto sitten, että no niin, tänään me luetaan luku 1 ja jae 1-3 ja tulkaa sitten ensi viikolla ja luetaan seuraavat 3 jaetta ja me mennään sitten tätä läpi niin kuin pikkuhiljaa näin. Ei tietenkään. Ne olisi lukenut sen saman, niin se ensimmäinen, joka saa sen seurakunnan pastori, heti on varmaan auki ja okei, luen koko kirjeen, näin. Ja sitten luen uudestaan, niin mitä kaikkea se sanoi siinä. Mutta pointtina se, että usein nykyäänkin kristittyneen, kun me ajatellaan, että meillä on Raamattu ja meillä on kaikki ne kirjat, niin helposti unohdetaan se, että Raamatun kirjat on kokonaisuuksia. Ja varsinkin niin kuin kirjeetkin. Että ne tulee ymmärtää kokonaisuutena. Eli siksi semmoinen niin kuin vääränlainen keskittyminen vaan sinne sun tänne koko ajan, niin sä voit helposti niin kuin väärin ymmärtää sen kontekstin. Ja uskollisessa Raamatun tulkinnassa ja uskollisessa Raamatun saarnaamisessa aina se, että me ymmärretään se kontekstissa. Kun samalla tavalla, niin kuin jos mä kirjoitan jollekin teille kirjeen, ja sä vaan luet vaikka sen ensimmäisen osan, tai luet vaan viimeisen osan, tai vaan sieltä keskeltä, ja katsot vaan sitten, että mitä ihmettä se miska nyt tarkoittaa, se varmaan tarkoittaa tätä, bla bla bla. Ja sitten jos et sä niin kuin lue sitä koko kirjettä kokonaisuudessaan, niin se voi helposti mennä. Sä voit ajatella, että mä tarkoitan jotain ihan muuta kuin mitä mä tarkoitan, koska mä oon kirjoittanut sen kokonaisuutena, mä odotan, että sä luet sen kokonaisuutena. Ja tämä on tärkeää. Näin Jumala on antanut meille hänen sanansa, varsinkin Uudessa testamentissa. Totta kai Vanhassa testamentissa on paljon pidempiä kirjoja, historiallisia kirjoja, mutta nekin ja koko Raamattu kokonaisuutena täytyy ymmärtää. Miksi mä sanon kaikki nämä asiat? Koska me helposti ajatellaan, että seurakunnissa, niin okei, no sä voit sanoa ja voi lukea jonkun yhden tai muutaman jakeen, mutta sitten on nyt rupeaa menee vähän liian pitkäksi, nyt ei enää, tai ei voida niin kuin noin pitkää kontekstia. Mutta sitä alkuseurakunta teki. Ne luki sen kokonaan ja kaikki kuunteli, että okei, mitä Paavali sanoo. Ja sitten varmaan, niin kuin, että no en tiedä, mutta voi hyvin olla, että lue nyt uudestaan, mitä se sanoi siinä. Ja luet, niin, kuin, että, niin se alussa tota, sitten tota näin, mutta se on se konteksti, ymmärsi sen kokonaisuutena. Ja että siitä täytyy niin kuin aloittaa sitten, kun se on se niin kuin kirjan kerran luettu ja niin kuin hahmotettu vähän se kokonaiskuva, niin sitten okei, sitten ruvetaan niin kuin pureutumaan. Mitkä on ne pikkukohdat, mistä se niinku kokonaisuus muodostuu ja se selkenee enemmän ja enemmän. Ja nämä asiat ottaen huomioon, mä haluan lukea koko filippiläiskirjeen nyt tässä ääneen. Se on 4 lukua, siinä menee noin 15 minuuttia, mutta mä uskon, että se on todella tärkeää. Ja se auttaa meitä usein hahmottamaan, kai se muistuttamaan meitä siitä, että näin ne on kirjoitettu ja näin ne oli tarkoitettu luettavan ensin. Ja ymmärtään se konteksti. Ja sitten seuraava vuosi varmaan tässä menee, että mennään jakeelta niin kuin oikein kunnolla perehdytään jokaisen, mitä se tarkoittaa tällä, kun sitä voi niin kuin kaikkea avata enemmän ja enemmän, ja siinä on niin kuin paljon sisältöä niin kuin Raamatussa. Mutta se täytyy lähteä siitä, että hahmotetaan se kokonaiskuva. Eli kuvittele, että oot Efeson seurakunnassa, Filippin seurakunnassa. Filippin seurakunnassa, seurakunnan jäsen, ja on tullut postin kantaja, kuka se nyt oli, Epafroditus tai joku muu, joka toi sen kirjan takaisin. Ja nyt te, että hei Paavali, se meidän seurakunnan perustaja ja Kristuksen apostoli, hän on vankina Roomassa. Mitä hän kirjoittaa meille? Mitä hän kirjoittaa meille? Mikä on tärkeää, mitä hän nyt meille kertoo? Eikä vaan se, että Paavali, vaan Paavali Jumalan pyhän hengen innoittavana kertoo ja kirjoittaa sitä, mitä pyhä henki on hänelle antanut, eli tämä on Jumalan sana. Niin joku siellä seurakunnalla olisi lukenut tämän kirjeen ääneen. Ja meillä on vielä se siunaus, että te ette vaan edes joudu kuuntelemaan mua, mutta voitte jopa katsoa omasta Raamatusta ja seurata, kun heillä siellä oli vain tietysti yksi kopio, ja siksi oli pakko lukea ääneen. Eli Paavalin kirje filippiläisille. Luvusta 1, jae 1. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmiä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunut evankeliumin menestykseksi. Niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja että useimmat veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Mutta muutamat julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luulleen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa. Ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva, sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani, kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välillä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa. Kun minä taas tulen teidän tykönne, käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä, yksimielisinä, taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi, siten, että olette samaa mieltä ja teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimielisiä. Ettekä tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, että vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaisiksi. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeimman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olen teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelustoiminta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin. Ja iloitkaa minun kanssani. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteoksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niin kuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. Hänet minä siis toivon voivani lähettää heti, kun olen saanut nähdä, miten minun käy. Ja minä luotan Herrassa siihen, että itsekin pian olen tuleva. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini, Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. Sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairaana, kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä. Eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. Lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte, ja minäkin olisin murheettomampi. Ottakaa siis hänet vastaan Herrassa kaikella ilolla, ja pitäkää semmoisia kunniassa. Sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, ja pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä. Ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa pahoja työntekijöitä. kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Emmekä luota lihaan, vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansa, Benjamin sukukunta, hebrealaisista hebrealaiset, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoaja, lain vanhurskauden nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herran tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omaksi Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisikseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että olisin jo sen saavuttanut, tai että olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineet, vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, josta usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Sen tähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Euodiaa minä kehoitan ja Syntekeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Minä pyydän sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen. Sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Clemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähden Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että minä haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Olen nyt saanut kaikkia, jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani Epafrodituselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle, Jumalalle mieluinen uhri. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta meidän Jumalamme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Ja siihen loppuu filippiläiskirje. Ja vähän pitkä, mutta toivottavasti se vähän niin kuin avaa ja pistää miettiin sitä, että näin se on kirjoitettu ja näin se oli luettu Filippien seurakunnassa. Ja näin meidän on vielä 2000 vuotta jälkeenpäin ymmärrettävä Jumalan sanaa, ymmärrettävä se aina niin kuin kontekstissaan. Ja sitten siitä lähtien, siitä ruveta katsomaan niitä kohtia ja niin kuin sanoin, siinä menee varmaan vuosi, kun mä saan tämän läpi. Mutta koko ajan ymmärryksessä se kokonaiskuva. Ja tämä on tärkeää koko Raamatun lukemisessa ja ymmärtämisessä. Ja oli se sitten filippiläiskirja tai mikä tahansa kirja tai Raamatun kirja. Konteksti on aina todella tärkeä. Ja se myös muistuttaa meitä siitä, että Raamattu, se on Jumalan sana, mutta Jumala on antanut sen tietyissä historiallisissa konteksteissa ja tiettyjen ihmisten kautta. Ja meillä helposti niin kuin unohtuu se tosiasia, että tämä oli todellinen kirje, joka lähetettiin todelliselle seurakunnalle ja ihmiselle. Ja Paavali tunsi nämä. Ja tässä niin kuin näkyy jopa se Paavalin rakkaus näitä ihmisiä kohtaan ja heidän ja filippiläisten rakkaus Paavalia kohtaan. Ja se tulee juuri läpi, kun me luetaan se kokonaisuudessa ja me hahmotetaan, että mikä tässä on tämä kirjeen tarkoitus. Niin kuin huomasitte varmasti, että sana ilo ilmenee monta kertaa. Paavali sanoi, että hän rukoilee ilolla ja teidän edistymyksenne ja ilonne uskossa ja tehkää minun iloni täydelliseksi. Ja hän sanoi, että minä iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne ja samoin tekin iloitkaa ja iloitkaa minun kanssani. Hän sanoi, iloitkaa Herrassa, te minun iloni ja kruununi. Ja sitten hän sanoi tuolla yhdessä kohtaa, joka on mun mielestä niin hyvä, kun hän sanoi, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, että iloitkaa. Jos jotain haluaa oikein painottaa, niin hän niin kuin oikein painottamalla painottaa. Ja siksi filippiläiskirjettä on kutsuttu ilon kirjeeksi tai ilon epistolaksi. Ja siksi on vielä just tärkeämpää se muistaa se konteksti, missä Paavali kirjoittaa tämän kaiken. Hän on vankilassa, kahlittuna, Kristuksen sanan tähden. Ja huomasitte, mitä hän sanoi, kun hän kuvailee Timoteusta. Hän sanoi, että mä toivon, että mä voin lähettää Timoteuksen. Timoteus, Paavalin oppipoika. Niin hän kuvailee Timoteusta, hän sanoi, että sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolistisi teidän tilastanne. Sillä kaikki etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Jeesuksen on, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Me ajatellaan, että suuri apostoli Paavali, koko niin kuin, ajatellaan, että Paavali on sellainen kristinuskon perustaja, jota hän ei tietysti ole, Kristus on kristinuskon perustaja, jos puhutaan perustajista, mutta Kristus käytti Paavalia niin kuin apostolina pakanoille ja tietysti kirjoitti suuren osa Uutta testamenttia ja näin poispäin. Suuri apostoli Paavali, niin hän sanoi, että käytännössä siis ei mulla ole kuin Timoteus. Timoteus oli hänen kanssaan siellä vankilassa. Ja hän sanoi, että ei mulla ole ketään muuta, sillä kaikki etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen. Ja sitten niin kuin hän tuolla sanoi, että jotkut jopa saarnaa vääristä motiveista. Jotkut saarnaa oikeasta syystä, mutta jotkut jopa siksi, että hänelle, että se tuottaisi murhetta hänen kahveissaan. Mutta mikään näistä ei saa häntä niin kuin epätoivoon. Päinvastoin hän iloitsee siitä, että hän on kahlittuna Kristuksen tähden ja hänen kauttansa evankeliumi menee Rooman valtakunnassa jopa sellaisissa piireissä, johonka se muuten ei mene. Ajattelekaan sitä. Paavali vankilassa, roomalainen vanginvartija siinä vieressä kahlittuna. Mitä Paavali tekee ainakin osan ajasta? Herra roomalainen vanginvartija, anna mä kerron sinulle, miksi mä oon täällä. Tai ehkä se vanginvartija jopa ottaa asian puheeksi. Niin, kuka sä oot? Niin kuin, että siinä vanginvartija aina vaihdettiin välillä, ei se ollut sama tyyppi koko. Tulee uusi vanginvartija. Sitten, tai jaa, kukas tää tyyppi? Ja se on Paavali, tämä on juutalainen joku kultinjohtaja, joka on käynyt Rooman valtaa vastaan. Ja siksi hän, että, niin, joo, tässä nyt meillä on aikaa istua, niin miksi sä oot täällä? Tai mitä sä nyt oot tehnyt? Oot varmaan tappanut jotain ihmisiä. Mitä kaikkea sä oot tehnyt pahaa, kun sä oot täällä niin kuin vankilassa ja sua näin paljon joudutaan, susta puhutaan. Ja varmaan niin kuin kauhea mies. Sitten Paavali kertoo, että mä kerron sulle nasaretilaisesta puusepästä, joka on Jumalan poika, joka kuoli syntisten puolesta. Ja Jumala käytti tätä. Ja huomaan niin kuin tässä lopussa kirjeessä, kun hän sanoo nämä lopputervehdykset, niin hän sanoo, että tervehdys jokaiselle pyhälle, joka on, no me nähdään ensi viikolla, että pyhä kristitty, jokainen kristitty on pyhä. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. Ja tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Eli Jumala käyttää Paavalia vankilassa vaikeuden alla siksi, että evankeliumin sanoma menee keisarin huoneväkeen, joka niin kuin ei välttämättä niin kuin tapahtuisi niin muuta, että ei ole kontaktia. Mutta vankilassa, siinä on Paavalilla hyvä kontakti, ja aina kun vaihtuu vanginvartijaan, niin ollaanko me nähty ennen, anna mä kerron sulla. Ja vanginvartija kertoo toiselle vanginvartijalle, ja Jumala pelastaa ihmisiä, ei vaan niin kuin tietystä ihmisryhmästä, vaan hän pelastaa niitä ihmismittakaavasta niitä alhaisia ja hyljittyjä ihmisiä. Hän pelastaa myös aina silloin täällä jopa ihan johtajuustasolla tai keisarin huoneväessä tai missä tahansa. Hän pelastaa ihmisiä. Ja se tapahtuu samalla tavalla niin kuin tapahtui Lyydia. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin sitä, mitä Paavali puhui. Ja näin Jumala tekee työtä. Ja siksi Paavali iloitsee siitä, että jos hän voi olla Jumalan instrumentti tuomaan evankeliumia tämän vanginnansa kautta. Ja ei vaan, että hän tuolla niin, keisarin huoneväelle, mutta jopa ne uskovat, jotka on siellä vankilan ulkopuolella, rohkaistuu siitä. Että kun ne näkee Paavalin rohkeasti se seisovan uskonsa tähden, niin se rohkaisee heitä. Se rohkaisee heitä. Paavali iloitsee siitä kaikesta. Ja siksi hän kutsuu myös filippiläisiä iloitsemaan siinä totuudessa ja käskee heitä vaan käyttäytymään Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Okei. Eli tämä oli tänään tämmöinen niin kuin johdanto, ylen katsaus, että mistä filippiläiskirje kokonaisuudessaan on tämä, mikä mä kutsuisin, että voisi sanoa, että pähkinänkuoressa iloitseva yhteys Jumalassa. Ja sitten mitä se tarkoittaa myös ihan seurakuntatasolla ja ihmisten välillä ja näin poispäin. Ja kun Paavali varoittaa vääristä opettajista ja hän käskee Euodia ja Syntekeä olemaan yksimielisiä ja näin poispäin. Siinä on paljon muutakin, joka avautuu tässä, kun käydään läpi jakelta. Mutta tänään ollaan nähty tämä kokonaisuuskuva. Ja ensi kerralla sitten katsotaan tarkemmin, että kuka tarkalleen, tai me tiedetään Paavali ja tiedetään Timoteuksesta, mutta miksi he kutsuu itseään? He kutsuu itseään orjiksi. Vaikka se on suomenkielisessä raamatussa lukee palvelija, niin se on sana orja. Ja me nähdään, mitä Paavali tarkoittaa sille ja kuinka kristittyjä kutsutaan pyhiksi ja mitä kaikkea se tarkoittaa. Mutta se jää ensi viikkoon asti. Lopetetaan rukouksella. Herra, sinä olet maailmankaikkeuden luoja. Me kiitetään, että sinä olet uskollinen. Sinä olet uskollinen sinun lupauksesi, sinun liitollesi. Kiitoksia Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän Herrastamme. Ja siitä, että uskosta häneen olemme osallisia siitä uudesta liitosta, armosta, joka tulee Jeesuksessa, Kristuksesta. Hänen uhri kuolemansa syntisten puolesta. Ja että hän nousi kuolleista, todistaakseni, että kaikki, mitä hän sanoi, on totta. Kiitos Paavalin esimerkistä. Kiitos siitä, kuinka sinä käytit häntä. Sinä muutit hänen sydämensä. Sinä muutit hänen elämänsä. Sinä avasit hänen sydämensä näkemään ja uskomaan evankeliumiin. Ja sitten sinä käytit Paavalia olemaan välikappaleena tuomaan tätä Kristuksen evankeliumia muille, Lyydialle Filippissä ja vanginvartijalle ja hänen perheellensä ja nyt myös keisarin huoneen väkeen ja muihin ihmisiin. Että hän uskollisena iloitsi jopa kärsimyksen alla, Herra. Auta meitä olemaan rohkaistuja sinun sanastasi, sinun sanasi totuuksista ja tässä varsinkin filippiläiskirjeestä. Ja auta meitä, niin kuin ne tietyt veljet, jotka olivat vankilan ulkopuolella. He rohkaistuivat siitä, kun he näkivät Paavalin uskollisesti kärsivän ja palvelemaan sinua. Auta meitä rohkaistua siitä. Ja missä tahansa elämäntilanteessa, missä me löydämme itsemme, että me luottaisimme ensinnäkin Jeesukseen Kristukseen itse. Ja että me voisimme olla välikappaleina tuoda se hyvä uutinen Jeesuksesta Kristuksesta muille ihmisille. Isä, anna meille viisautta ja ymmärrystä, ymmärtää sinun sanasi. Kiitos, että sinä olet antanut meille sinun sanasi, että et ole jättänyt meitä pimeyteen, vaan sinun sanasi on meidän valona meidän polullamme. Herra, kiitos tästä ajasta yhdessä. Ja rukoilen, että olet kanssamme, kun menemme koteihin tänään ja pidä meidät turvassa. rukoillaan kaikkea tätä Jeesuksen nimessä, Pyhän Hengen voimassa. Amen.